Ada pertanyaan di sini. Pertama, ketika saya sedang melamun, seperti ada yang menjawab lamunan saya. Siapakah yang menjawab lamunan saya itu? Saya memikirkan besok ingin berdagang, tiba-tiba muncul seperti ada yang menjawab pikiran saya, jangan dagang, nanti kalau tidak laku bagaimana? Mohon penjelasannya, karena ada syubhat dalam hati saya, apakah jin atau apa yang saya pikirkan itu. Pertama, jangan banyak melamun. Ya. Itu solusi yang pertama, jangan banyak melamun. Kita tidak punya waktu untuk melamun. Melamunkan sesuatu yang belum terjadi, memikirkan sesuatu yang belum terjadi, ini harus dihindari. Ketika kita melamun, tentu pikiran kita kosong dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat pikiran kita kosong dari mengingat Allah, maka yang masuk adalah setan, ya. Yang masuk adalah setan. Setan akan mempengaruhi jalan pikiran kita. Setan akan menghalang-halangi kita untuk berbuat sesuatu. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan dalam Al-Qur'an, "Wa idza azamta fatawakkal 'ala Allah." Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Ya, kalau engkau punya tekad untuk melakukan sesuatu, maka bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jangan diikuti bisikan-bisikan itu. Selama yang akan kita lakukan itu adalah kebaikan, tawakal kepada Allah. Bismillah. Ya, kerjakan. Nah, karena bisa jadi yang seperti ini adalah bisikan-bisikan yang datang dari setan. Nah, dan setan tidak akan berhenti terus membisikkan perkara-perkara yang buruk, perkara-perkara yang jelek kepada kita. Nah, mohon penjelasan maksud dari menundukkan pandangan yang terdapat di Quran Surat An-Nur. Banyak yang mengatakan, boleh saja memandang laki-laki ajnabi asal tidak ada syur dalam hati. Nah, pertama, harus difahami bahwa ayat itu ayat yang betul-betul muhkam, jelas, gamblang. Wanita, ya, sebagaimana laki-laki, diperintahkan untuk menundukkan pandangannya dari laki-laki yang bukan mahram, laki-laki ajnabi. Maka ini yang harus diamalkan. Ini yang harus diamalkan. Karena fitnah, ya, apalagi di zaman sekarang, itu sudah melebihi batas-batas kemampuan kita untuk dapat menolaknya, ya, atau menghadangnya. Banyak sekali fitnah-fitnah yang ada di luar batas kemampuan kita untuk bisa menahannya. Maka yang paling penting untuk kita lakukan adalah menghindari fitnah tersebut. Salah satu fitnah adalah memandang laki-laki ajnabi. Wanita memandang laki-laki ajnabi. Ya, mungkin kalau yang dipandang itu laki-laki yang sudah tua renta, ya, yang sudah tua renta, jalan pun susah, atau bahkan jalan harus pakai roda. Mungkin ini tidak ada semacam apa syahwat, ya, ketika seorang wanita memandangnya. Tapi kalau yang dipandang itu masih muda, ya, gagah, kuat, tampan, seperti yang ada di sini semuanya, termasuk yang di depan, maka jangan, ya, jangan lakukan upaya agar jangan sampai terjadi fitnah, ya, hindari memandangnya. Hindari memandangnya. Nah, kalau ada yang mengatakan, loh, bukankah Aisyah dulu, ya, bersama Rasul memandang, melihat para sahabat yang sedang gulat? Coba renungkan, siapa Anda dibanding dengan Aisyah? Ya. Dan siapa yang ada di sisi Aisyah pada waktu itu? Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sosok yang maksum. Ya. Nah, karena itu jangan bermudah-mudah dalam hal ini. Ya. Tundukkan pandangan. Hindari melihat, ya, laki-laki ajnabi. Jangan menikmati, ya, pemandangan laki-laki ajnabi. Nah, bagaimana dengan ipar? Ipar juga sangat berbahaya, ya. Apalagi Nabi SAW mengatakan alhamu al-maut. Ipar itu adalah kematian, artinya fitnahnya sangat besar. Fitnahnya sangat besar. Oleh karena itu, ya, seorang wanita jangan sampai berdua-duaan dengan ipar, ya. Kemudian berkomunikasi dengan ipar jika tanpa ada kebutuhan, jangan dilakukan. Dan kalaupun ada kebutuhan bisa melalui orang lain, maka lakukanlah melalui orang lain, misalnya melalui suami, ya kan, bisa tanpa harus langsung berhubungan dengan ipar. Nah, karena segala sesuatu itu bermula dari apa? Pandangan, ya. Segala sesuatu itu bermula dari pandangan. Kalau Syekhul Islam Ibn Taimiyah mengatakan bahwa pandangan itu adalah siham, min sihamil iblis. Pandangan itu seperti apa? Panah, ya. Dari panah-panah iblis. Nah, jadi sangat mengerikan. Bermula dari pandangan, kemudian masuk dalam pikiran, turun lagi ke dalam hati. Nah, nanti ya, akan direalisasikan oleh anggota badan yang lainnya. Nah, zina, perbuatan-perbuatan keji, pada awalnya terjadi karena pandangan, pandangan mata, ya, melihat, kemudian terfikirkan, kemudian masuk dalam hati, ingin dicoba, alhasil wal'iyadzu billah, ya, melakukan perbuatan yang keji. Nah, beda kalau secara tidak kebetulan, ya, itu lain lagi masalahnya. Kalau tidak kebetulan, tidak sengaja, ya, ini lain masalah. Soal bekerja mencari nafkah yang kemudian terjadi hubungan dengan orang-orang kafir di dalamnya, dalam urusan-urusan dunia, maka ini dibolehkan selama orang kafir tadi bukan kafir yang harbi, bukan orang-orang kafir yang dia proaktif mengajak kepada agamanya. Nah, Allah tidak melarang, ya, berhubungan baik, ya, berbuat adil kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi kita dan tidak mengusir kita dari tempat-tempat kita. Nah, yang terpenting adalah dalam hal akidah, dalam hal keyakinan, maka kita tidak ada kompromi dengan mereka. Dan jangan sampai ada loyalitas, ya, kecintaan. Nah, jangan sampai ada al-wala kepada mereka. Ada sebuah yayasan yang mengedarkan kotak infak ke rumah-rumah para jamaahnya. Kemudian setiap sebulan sekali ada petugas yang menariknya. Apakah cara penggalangan dana buat dakwah seperti itu termasuk metode hizbiyah atau metode salafiyah? Wallahu a'lam, sejauh yang saya ketahui ini metode yang biasa dipakai oleh hizbiyun. Ya. Nah, seorang salafi bekerja pada orang kafir dalam hal dunia seperti di toko-toko, bolehkah ia menghancurkan tuhan-tuhan mereka seperti patung-patung Buddha yang mereka sembah? Nah, cukup bagi kita kalau bekerja pada mereka menampakkan pengingkaran di dalam hati. Pengingkaran di dalam hati. Nah, wala yajribannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Jangan sampai kebencianmu kepada suatu kaum mendorongmu untuk berbuat tidak adil. Berbuat adillah, karena sungguhnya yang demikian itu akan lebih mendekatkan kepada ketakwaan. Nah, kita memang tidak setuju benci kepada hal-hal yang mereka ibadahi di samping Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi itu keyakinan mereka. Itu keyakinan mereka. Selama mereka tidak proaktif mengajak kita untuk mengikuti ibadahnya, tidak memaksa kita, dan malah memberikan kelonggaran kepada kita untuk menjalankan apa yang kita yakini, memberikan waktu kepada kita untuk menunaikan ibadah, ibadah kita, maka tetaplah kita tampakkan kebaikan dalam sisi dunia. Nah, ini ada yang bertanya soal jihad di Afghanistan yang terjadi beberapa tahun silam, ketika terjadi perang melawan Uni Soviet. Pertanyaannya, orang Indonesia yang berangkat ke Afghanistan waktu itu mendapat persetujuan dari pemerintah atau tidak? Wallahu a'lam, namun yang pasti bumi Afghanistan pada saat itu dihuni oleh banyak kaum sufi kuburi, hanya sedikit saja di kalangan ahlus sunnah wal jamaah. Ada dikenal seorang syekh alim, Syekh Jamilur Rahman. Beliaulah satu-satunya yang mendakwahkan tauhid pada saat itu. Sementara tokoh-tokoh lain, pimpinan-pimpinan lain, para pejuang Afghanistan, ada yang akidahnya khawarij, ada yang akidahnya sufi, macam-macam. Namun sekali lagi mayoritasnya adalah kuburiyun, para penyembah kubur, senang melakukan ibadah-ibadah di hadapan kuburan. Nah, dan qadarullah wa masya'a fa'al, Syekh Jamilur Rahman, Syekh Salafi ini diperangi oleh mereka karena dianggap menghalangi praktek amaliyah yang selama ini mereka lakukan. Kalau tidak salah, ada sekitar 7 tokoh utama pada saat itu di Afghanistan. Salah satunya adalah Syekh Jamilur Rahman. Semua berkumpul melakukan sebuah kesepakatan. Satu hal yang saat itu diajukan oleh Syekh Jamilur Rahman adalah soal apa? Tauhid. Bahwa yang pertama kali harus kita tegakkan, harus kita dakwahkan, harus kita tanamkan pada rakyat Afghanistan adalah persoalan tauhid. Ternyata apa yang beliau sampaikan dan beliau utarakan itu diselisihi oleh semua tokoh-tokoh pejuang Afghanistan pada saat itu, hingga akhirnya beliau terbunuh, dibunuh oleh mereka Hizbiyun. Diduga kuat bahwa yang membunuhnya adalah tokoh Ikhwanul Muslimin. Nah, Nusallallahu subhanahu wa ta'ala an yarhamah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmatinya. Nah. Kita cukup sampai di sini ya. Wallahu taala a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.